ñu ñëw ci sixième vers bi mu ne tazahzaha anni addayqu washaqqu walwana bi hubbi habibin lil mahamidi jami'i. Tazahzaha sorina bi maana fii ci sarfu, ci sarfu da ngay gis ne mu ngi ñëwee ci forme bi ñu wax ci wasn bi ñu wax tafa'la la, xam nga fa waaw maa ngi jégalu lii moo tax sànq ba léegi may xaw a dog darsi bi xaara baal leen. Waaw maa ngi lay rapp. Allo, oui bonjour, oui maa ngi leen di rappelé. Waaw waaw je vous rappelle, waaw je vous rappelle tout de suite. Waaw ñu ngi jégalu baax, lii moo tax enrichissement bi di xaw a yéex ndax daf ñuy fekk ci suñu liggéeyukaay, moo tax dañuy tout le temps rek client wala nit su kiiwul rek dañuy profito def dars ndax duñuy am dañuy xaw a manqué jot, looloo tax ñu ngi jégalu. Parce que ci bokk na ci awsaanu fi'al yi dafa am lu ñuy wax forme, mooy fi'lu xam nga fa'un wa aynu wa lamun la. Di nga gis parfois mu indil la ay forme yu wute dina dem ba 14. Léegi forme yooyu noonu ngay gis noonu bi ci forme boobu la ñëwee. Verbe boo gis rek am na forme bu ñëwee, bii nag moom mu ngi ñëwee ci forme bu ñuy wax tafa'la la. Kon firi bi bu dikkee rek moom lay doon, ndax verbe lay doon ak sujet du soxla complément. Moo tax kon sori na fayse dee danee da nga ne zax zaxar te taa bi ñëwul soril na, soril na. Mu ne sori na ko, sori na bi maanaa lan moo ko sori moom bàyyi. Mu ne tazaxzaha anni sori na walisma addiqu xat-xat wa chakku wala sikki-sàkka wala wana ak ñàkk fayda wala bokk mbir yu suufee yooyu ni mu wax nii muy ñett yi nii yëpp sori na ko. léegi nag ñett yii nag dafa doy waar parce que comme niñ ko waxee sujet verbe complément moo fi ne, yaay yonent bi Cheikh Tidiane ak bàyyi ñoo fi ne, te ñooñu ku leen jegewul rek leneen loo jege rek daanaka yaa ngi sori ñooñu. Ku jege yonent bi yàlla dina la musal ci xat-xat, ku jege Cheikh Tidiane doo sikki sàkk mukk, ndax ku xam tuuri baatinu Cheikh Tidiane di nga xam ne ne dëgg-dëgg ku dëggu la ci la mu nekk. waaye nag wala wanaa ku jàpp ci fayda bi nag di nga am fayda doo ñàkk fayda doo dëggu ci loolu. kooku taawil la rek, man maa ko indi noonu. mu ne bi xubbi xabibin ci bëgg ab soppe boo xamante ne jaami'i lil mahamidi wala boog koo xamante ne mboolam xeetu cant yi rek dajale na ko, mooy yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.